Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović, a prva gošća sa kojom ćete uskoro čuti razgovor zove se Olga Dimitrijević i jedna je od urednica knjige, odnosno zbornika tekstova Među nama, neispričane priče gej i lesbijskih života. Ovo delo objavila izdavačka kuća Artefakt. Vodimo vas i na izložbu Tačke gledišta, 6 litografa iz Tokija u izlože u galeriji Beograd. Čućete i šta se proteklog vikenda dešavalo na 28. Montenegro film festivalu u Herceg Novom. A poslednja dva priloga odnose se na filmsku i likovnu kritiku. Drugi deo kulturnih krugova Ars Sonora uređuje Zorica Premate, a vašoj pažnji preporučujemo letnje muzičke festivale Belef i Novosadsko muzičko leto. Zatim je prilog o danima Don Branka Zbutege u okviru Kotor Arta i kako je protekao festival džeza u San Sebastianu. Pre nekoliko dana u Beogradu je promovisana knjiga, odnosno zbornik radova Među nama, neispričane priče gej i lesbijskih života, koje su uredile Jelisaveta Blagojević i Olga Dimitrijević, a objavio Artefakt. Polazeći od svojevrsne egzotičnosti teme, od nestabilnosti koncepta, nevidljivosti života o kojima se govori, autorke i autori zbornika nastali su da ispričaju neke do sada nepoznate ili nevidljive priče, pristupajući im iz različitih perspektiva. Odatle, tekstovi su neujednačeni i raznoliki, manje ili više akademski, ponekad možda i suprotstavljeni. Većina istraživanja ukazuje na to do koje mere je pitanje odnosa prema queer, gay, lesbijskoj zajednici bilo i ostalo pre svega ideološki i politički uslovljeno u službi očuvanja status quo, ali i visokog stepena konzervativizma. Tekstovi pokazuju značaj i ulogu homofobije za kreiranje nacionalnog identiteta, a s druge strane istovremeno destabilizuju totalitarni stav o večitoj zaostalosti Srbije, odnosno Balkana. Evo, čućete za koji pristup su se opredelile urednice Jelisaveta Blagojević i Olga Dimitrijević. Razgovaramo sa Olgom Dimitrijević.
Pa Jelisaveta Blagojević i ja smo radile zajedno i promišljale kako ova knjiga treba da izgleda još od samog početka. I onda smo nekako kroz taj neki zajednički brainstorming isto došlo do toga da nekako nam je vrlo jasno da ne postoji jedna gej istorija, gej lesbijska istorija, da samo definisanje šta je to tačno gej lesbijska istorija je pre svega predmet ozbiljnih akademskih i naučnih debata u ovom trenutku. Još posebno što kod nas do sada ovakva vrsta istorije nije pisana. Postojali su neki pojedinačni tekstovi, objavljivani na srpsko-hrvatskom jeziku, da tako kažem. Postojali su nekakvi kao pojedinačni pokušaj da se nešto kontekstualizuje, ali se ništa nije desilo u nekom opsežnijem smislu, što se zaista bavi našim podnevljem i što bi bilo i naučno relevantno da sa jedne strane može da bude dostupno široj publici, a sa druge strane da može i da uvede temu polako i u akademske krugove i da se samim tim nekako pokrene neka dalja proizvodnja znanja na ovu temu. I pošto ne može da postoji jedna istorija, onda smo se nekako smo zaključile da je verovatno najbolje da uključimo 4 celine i da uključimo 4 pristupa samoj temi i onda smo ih grubo nazvale, to jest podelile na ovaj jedan istorijski užem smislu, da kažemo institucionalni, koji se onda bavi konkretno položajem homoseksualaca i homoseksualnosti u različitim periodima lokalne istorije, odnosom psihijatrije prema homoseksualnosti i manje više, to je taj neki segment koji se bavi istorijom homoseksualnosti i homofobije, što je izuzetno važno za cijelu ovu priču, pa od srednjeg veka pa do drugog svetskog rata imamo te tekste, tu tekst u srednjem veku, od 19. veku ima dosta toga. Prvi svetski rat i drugi svetski rat su pokriveni na osnovu, da kažemo, case studija koje smo imali. I uključili smo naravno i tekst o psihijatriji, odnosno psihijatrije prema homoseksualnosti, zato što je psihijatrija je jedna od ključnih nauka koje su oblikovale naše shvatanje homoseksualnosti kako ga znamo danas. U drugom segmentu smo želeli da se bavimo istorijom privatnih života, koja je opet drugačija koja zahteva i drugačiji pristup i drugačiju vrstu istraživanja i koja bi trebalo da uključi sve ono što, da kažem, ova velika istorijska priča neminovno mora da isključi iz sebe, priča o institucijama isključuje. Tako da u tom drugom segmentu on se i uglavnom bazira na etnografskim istraživanjima koje se bave potrošačkim praksama, religijskim praksama, konceptualizacijom doma i klabingom kao jedno od važnih stavki u konstruisanju
samog. Kako preveli klabing?
Klabing, izlasci, kao izlascima po klubovima, mm-hmm. na primjer. Mm-hmm. I to je manje više, to su tekstovi koji se uglavnom isto bave novijom, da kažemo, istorijom i ovim našim sadašnjim trenutkom i u tom nekom smislu oni komuniciraju mnogo više sa tim kako se identitet oblikuje danas. Treći segment bi onda logično bio reprezentacija homoseksualnosti u kulturi i umetnosti. Tako da smo u tom segmentu uključile tekstove koji se bave likovnim umetnostima, književnošću, dva različita teksta u književnosti imamo, filmom i muzikom. I na kraju četvrta stavka bi bila sama istorija LGBT aktivizma, kao jedna istorija koja, stalno slušamo aktivizma, ali to je ipak jedna istorija koja još uvijek nije bila sistematizowana i kritički promišljena i isto smo smatrale da je istorija aktivizma jedna od neizostavnih stvari o kojima treba danas govoriti kada govorimo o istoriji homoseksualnosti. To je neka ideja bila.
Što se može primetiti, ova knjiga, odnosno zbornik radova, ima više od 400 stranica. Ipak neka osnovna zamerka, uslovno rečeno, jeste to da nema radova ili tek ima između redova u nekim radovima period socijalističke Jugoslavije.
Nažalost, nemamo više tekstova o periodu socijalizma i to je, da kažem, direktna posledica ograničenog vremena koje smo imali na raspolaganju da se uradi celo istraživanje. I kada imate taj, u principu, užasno kratak vremenski period od par meseci, jednostavno, osim ovog jednog teksta o filmu, bilo je tu još nekoliko mogućih tekstova u opticaju, međutim, autori i autorke iz različitih razloga nisu mogli da ih napišu u tom roku. I meni je užasno žao što nema, što se samom temom socijalizma nismo više pozabavili. Međutim, ja se iskreno nadam da će to biti tema za jedan sledeći zbornik, s obzirom da je, kako je i tekst Nebojše Jovanovića, koji se bavi filmom, zapravo filmom, jugoslovenskim filmom Do crnog talasa.
U Jugoslaviji 50-ih do 60-ih.
Da. On odlično pokazuje kako na primjeru filma samo to viđenje homoseksualnosti i reprezentacija homoseksualnosti je mnogo kompleksnija nego što se na primjer danas misli. I vrlo mi je drago što imamo barem taj tekst uključen, s obzirom da on dosta jasno pokazuje kako to neko totalitarno viđenje Jugoslavije jednostavno nije na mestu i nema baš puno veze sa životom, pa ni kada govorimo o ovoj temi.
To je čak jedan zanimljiv podatak za...
Pa da, zapravo podatak je pronašla Sonja Gočanin, koja je istraživačica naša odavde, i ona se bavila početcima aktivizma. Tako da je prolazila kroz dokumentaciju od samog početka organizovanja aktivizma u Sloveniji 80-ih i tako dalje. I onda je iznala i podatak da je u Zagrebu Toni Marošević, čovjek koji je imao kontroverznu emisiju na radiju jedno vreme krajem 80-ih, da je i bio je prepoznat kao nekakav gej aktivista, da je se njemu obratila komunistička partija Hrvatske i pitala ga da li bi bio raspoložen da osnuje gej-lezbijski pokret unutar same partije. Što je kao za 89. godinu jedan, pa da kažemo, skoro paradikalan istup za ovaj deo sveta, uopšte za celu Evropu. To je kao nekakva ono, otprilike, korak do državnog priznavanja prava manjine. Isto znamo da je homoseksualnost dekriminalizowana već u većini Jugoslavije, bilo delimično, ali se dekriminalizovala postepeno od 70-ih.
Da, u Sloveniji i Hrvatskoj, u Srbiji 1994.
U Srbiji tek 94. i Srbiji bila poslednja koja je dekriminalizovala homoseksualnost. Tako da, sam socijalizam, ja bih volila da radim na ono sledećoj knjizi koja bi se bavila samo socijalizmom.
So slashed and torn.
Why can't we give love?
6 izuzetnih tokijskih grafičara predstavilo je svoje radove u Prodajnoj galeriji Beograd na izložbi nazvanoj Tačke gledišta. Izložbu je otvorila profesorka Kajoko Yamasaki sa Veoškog fakulteta u Beogradu. Slušamo Snežanu Stamenković.
Ja ću otvoriti ovu sjajnu izložbu koja prikazuje vrhove japanske poetike grafike. Na sljedeći način, znači ugasili smo svetlo, ja ću sada upaliti jedno sveće i onda slušat ćete neke reči na japanskom i na srpskom. Eto. Haru no kodomo, chinkon. Čisana hito ga kaette kuru. Tsumetai umi no gunju o watari, hara hara to, yuki no hana to natte, haru mada asaki, mori no michi ni maichiri, sono tamashii no namae to natte, yoki kotoba toshite, 震える母の乳房を温め、樹木に宿る生となり、獣の道を生き急ぐ父の凍えた耳に古い歌を返すため、水底の暗い国から幼い子供が帰ってくる。グラニツェ。 Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu. Ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let. Bilo gde da sam na ovom svetu.
Čuli ste samo deo mini pesničkog performansa koji je na otvaranju izložbe Tačke gledišta izvela Kajoko Yamasaki, profesorka japanskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Izložba predstavlja radove 6 litografa iz Tokija. To su Kenji Nagai, Hideki Kondo, Hisaharu Motoda, Kanami Morita, Ruita Endo i Takumi Komori. Stilizovan floralni ornament, antropomorfni otisci, apstraktne predstave i gotovo fotografski i realistični prizori svetski dobro poznatih, ali devastiranih gradskih ambijenata su samo neke od tema koje možete uočiti na njihovim radovima. Predstavljanje tokijskih grafičara rezultat je saradnje profesora Kenji Nagaija iz Japana i Biljane Vuković iz Beograda.
Pa ovo je jedna divna saradnja stvarno sa kolegama iz Japana. Profesor Kenji Nagai je kod nas dolazio, čak je dobio nagradu na Međunarodnom bijenalu grafike koja se ranije odigravao u Beogradu pre vremena krize. I veliki je prijatelj, tako da je i on dolazio, bio je u Sićevu, učestvovao u raznim događajima i Kanami Morita, mlada umetnica, njegov student isto u više navrata je bila u Srbiji i stvarno su veliki prijatelji i to neko međusobno poštovanje i razumevanje traje već godinama zato što, kao što Kanami kaže, u Japanu se grafika jako ceni i voli, a i u Srbiji se ko razume grafiku zna da se grafika radi sa punim srcem i da u stvari mi isto imamo jednu grafičku ekipu koja stvarno to radi na nivou. E sad, ovo što je pred nama, to je izbor grafika, to odabrao profesor Kenji Nagai i odabrao 6 umetnika, on je jedan od njih, Kanami Morita, neću da nabrajem imena, međutim u pitanju su litografije i to su litografije različitih poetika, ali ono što je fascinantno to je izvođenje tako perfekcionistički, tako studiozno, toliko energije i volje i zaljubljenosti u tu tehniku da je zadovoljstvo posmatrati te radove. Mi i kad smo postavljali, 2 dana smo radili postavku izložbe, mi smo svaki otisak sa divljenjem gledali jer to je jedna posvećenost koja stvarno vredi da se vidi. Tako da stvarno je preporuka, dođite da vidite neobičan kvalitet izložbe, izuzetno dobre litografije i izvrsne kolege iz Japana, iz Tokija.
Da li je kvalitet, taj perfekcionizam o kome ste govorili, bio jedini kriterijum profesora kada je birao čije će radove zapravo predstaviti ovde u Prodajnoj galeriji Beograd?
Ne, apsolutno ne. Taj perfekcionizam se u Japanu podrazumeva. Znači, sve oni što rade, oni rade to maksimalno perfekcionistički. Ono što je profesor gledao, to je taj neki umetnički kvalitet koje grafike poseduju i možete da primetite da su potpuno različite. Znači, imate narativne, imate potpuno abstraktne, imate čak neke koje zadiru skroz u sferu enformela, što je za litografiju vrlo neobično. Imate poetske, kao što su kanamit, ne, imate divno jednu abstrakciju. Bukvalno su svi stilovi tu zastupljeni, znači isključivo taj umetnički domet i taj umetnički kvalitet je bio presudan za njegov izbor.
I ko su umetnici koji su došli ovde kod nas? Neke od njih ste pomenuli, o njima ste govorili da ih naša publika zna, ali gde je njihovo mesto u Japanu?
Pa to je jedna struja litografa koja je u Tokiju, znači oni su svi umetnici iz Tokija, dvojica od njih su profesori fakulteta tokijskog i oni podučavaju toj plemenitoj veštini studente, a i neki su i njihovi studenti. Tako da su i generacijski različiti, ali u stvari je sedište u Tokiju i to oko profesora Kenjija Nagaje.
I koliko ima tradicionalnog u onome što oni rade? Dakle, kakva je veza, dakle, savremenih japanskih grafičara sa ono što ceo svet zna, sa jednom neverovatno bogatom tradicijom? I u kontekstu onoga što možemo da vidimo?
Kod njih uvek, čak i ako se ne vidi na prvi pogled, postoji ta jedna odanost tradiciji. Ja bih rekla na prvom mestu to je odanost boji, jer vi znate da u japanskoj grafici još od ukio štampe, ukio grafika, drvorezi koji su osvojili svet, u stvari izvršili fantastičan uticaj na impresionizam i kroz impresionizam na celu modernu umetnost, kod njih se boja jako neguje. Možda je u evropskoj tradiciji više bilo da je grafika crno-bela. Međutim, u Japanu to su plemenite pasme, pastelne boje u više prolaza i oni su pravili u trvorezima boju sa onim pirinčanim mlekom i pigmentom i ta neka tananost i ta finoća boje i tonova, to možete da vidite i na ovoj izložbi. Znači, puno prolaza, nežne boje, delikatni odnosi, jedna plemenita finoća, to je u stvari po meni ono što je najbliže u stvari tom tradicionalnom pristupu, a ponegde imate i onaj neki gest koji vuče malo na, to nije bukvalno, nije direktno, ali onaj neki crtački nerv koji se provlači kroz kaligrafiju, takođe može da se nasluti kao začin otprilike u svemu tome.
Čuli ste Biljanu Vuković, koja je zaslužna za realizaciju izložbe litografa iz Tokija u Prodajnoj galeriji Beograd. Možete je posetiti do 18. avgusta.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Thank you.
tu izložbu šest japanskih autora grafičara video Bratislav Ljubišić.
Prošlo je više od 10 godina od kada sam prvi put bila svedok podrške koje Srbija daje svojim umetnicima. Mislim da samo nekoliko zemalja u svetu pokazuju takvu privrženost i poštovanje prema umetnosti grafike. Tako piše u predgovoru kataloga umetnica Kanami Morita. Jako iz ovih reči izbija poznata japanska učtivost i način da se iskaže poštovanje. Treba ih shvatiti ozbiljno. Barem u Beogradu postoje oblici izlaganja na kojima se grafika i tekako može iskazati. Ova likovna disciplina nije stara kod nas. Otvaranjem najprej radionice za grafiku, koja će kasnije prerasti u uglednu galeriju, počinje uspešna era. Najzad, treba se setiti od kada je grafika poseban predmet na likovnim visokim školama, pa će sve biti jasno. A druženje sa zemljama u kojima se grafika, bilo tradicionalna ili eksperimentalna, neguje i posebno ceni, samo je još jedan pokazatelj o popularnosti i prihvatanju grafike. To što je ovoga puta došlo 6 umetnika iz Japana, zemlju koju je grafika na posebnom mestu u likovnoj komunikaciji, priča je za sebe. Mi smo ostali poštovoci tradicije koja može mnogo da pokaže. Još od drvoreza koje je Čiča Tangi izložio u svom fotoateljeu kada je počeo uticaj drugačijeg mišljenja u likovnoj umetnosti. Do sada nije nam teško da shvatimo da se doslednost nikako ne kosi sa originalnošću ili pronalaženjem novih načina izražavanja. Uostalom, to i ova izložba pokazuje. Jako svedena na samo 6 umetnika, najstariji je rođen 1947. a najmlađa 1979. godine, ova vrsta preseka najbolje pokazuje spoj duhovnog i likovnog. Duhovno se sastoji u odnosu prema tradiciji i naletu uticaja sa zapada, koji su nezaobilazna činjenica posle Drugog svjetskog rata. Japan nije više ona lepa i bajkovita zemlja kakva je prikazivana do pomenutog rata. Industrija i ekonomski razvoj učinio je ozbiljan rascep između prirode, koja je do tada bila u prvom planu, i tehnološkog razvoja koji je po svojoj suštini predodređen da uništava okolinu i nepatvorenu prirodu. Ali umetnost je tu da podsjeti i da se suprotstavi. Hisaru Motoda se drži principa vabi i sabi. Prvi je stroga otmenost, a drugi tiha jednostavnost. I to su principi preuzeti iz ceremonije čaja. A šta ona znači svakom Japancu, ne treba posebno isticati. Kenji Nagai o svojim grafikama kaže: "Sve u naslovu mojih dela se odnosi na haos, ali i na kosmos, ali upućuje na liniju. Poseban značaj pridajem linijama kako bih pronašao harmoniju u kontrastu ili u juxtapoziciji različitih elemenata." Hideki Kondo beleži forme biljaka koje ga fasciniraju. Kanami Morita svoja dela zbirno svrstava pod pojam posebnosti. Ono na što naiđem slučajno, postepeno za mene postaje posebno. Takumi Komori je svoja interesovanja smestio između ljudskog bića i intervala strata, koji je simbol vremena i sećanja. Ryuita Endo veruje u umetnost i da je to područje koje može da izrazi ono što prevazilazi reči, naročito na vizuelan i opipljiv način. 6 umetnika, 6 tački gledišta, kako se sama izložba zove, su dobar pokazatelj u kojoj meri se može uspostaviti odnos sa prirodom u umetnosti, posebno u grafici. Lepo je vid komunikacije koja može i da opominje, upućuje na postojanje grešaka koje se svakodnevno čine prema prirodi. Priroda umetničkog dela je dovoljno fleksibilna da bi joj to uspelo. Jednostavno, Hokusaijev svet je nestao, ali je ostalo još nešto što mora da se sačuva. I to ovi umetnici i čine. Čuvajući tradiciju svoje vrste izražavanja, litografija, oni vraćaju diskurs na početak. Agresivnost prema sve videćem i postojećem mora da bude opasna. Kazna je i teška i nepredvidiva. A da se to dešava u svakodnevnom životu, ne treba posebno isticati. I još nešto. Ova izložba je rezultat truda profesorke Biljane Vuković. Ništa transparentno, ali upečatljivo. Izložba je sjajan pokazatelj kako se saradnja sa drugima može pretvoriti u saradnju sa sobom. Oh, oh.
augusta počeo je u Herceg Novom 28. Montenegro Film Festival. Tamo se nalazi Mira Knežević.
Magistar Zoran Živković je poslovni direktor filmskog festivala Herceg Novi Montenegro Film Festivala 28. po redu, koji se ove godine održava u Herceg Novom i ima 4 programske celine, 4 takmičarske celine. I on je rekao na početku ovog festivala, jedno je nepromenljivo što se tiče ovog festivala, a to je da publika sa nestrpljenjem očekuje festival, kako su navikli proteklih godina, očekuju kvalitetne filmove raznih žanrova na atraktivnim lokacijama, a to su Canlicula, zatim na tvrđavi Forte Mare, na trgu Bella Vista i amfiteatru, i tako se i dešava. Festival je počeo u 1. avgusta svečanim otvaranjem, prikazan je film Varvari u režiji Ivana Ikića i to je festival koji je bio u takmičarskoj konkurenciji, a van konkurencije prikazan je film Devojka za zabavu Party Girl u režiji Claire Burgera. To je jedna koprodukcija. Što se tiče proteklog vikenda, dakle tokom subote videli smo film Spomenik Michael Jacksonu u režiji Darka Lungulova, koji je odlično prihvaćen od strane publike, a boga mi i od strane novinara koji prate ovogodišnji festival. Zatim je prikazan van konkurencije film Mostovi Sarajeva u režiji Aide Begić. Sinoć je prikazan film Neposlušni u režiji Mine Đukić, festival koji je već obišao nekoliko festivala, između ostalih bio je i na festivalu u Novom Sadu, gde je ovenčan nagradama, a bio je i na Sundance festivalu u Americi. Zatim je viđen film Van konkurencije Čudesa, The Wonders, u režiji Alice Rohvars, a ono što nas danas čeka na festivalu, to je prepodne već održan razgovor sa glumcima iz filma Neposlušni. Tu su bili glumci Hana Selimović, Mladen Sovilj i Minja Subota, a što se tiče filma Čudesa, van konkurencije nije bilo prisutnih. Međutim, govorilo se i o studentskom filmu koji je od ove godine takođe takmičarska konkurencija. Inače, u ove četiri programske celine koje sam pomenula, to su glavni takmičarski program, festivalski pobednici na Kuli Forte Mare, selekcija studentskih filmova i selekcija dokumentarnog programa, su svi takmičarskog karaktera i ukupno ima negde oko 90 filmova. Srdan Golubović je rekao da ono što krasi ili karakteriše ovogodišnji filmski festival jeste da su uglavnom, bar što se tiče glavnog programa, da su u stvari filmovi filmskih debitanata po pitanju režije, i to je ono što ovaj festival po njegovom mišljenju, a i po mišljenju ostalih, između ostalih i članova žirija, dakle čini i odvaja i od ranijih festivala, a i od ostalih festivala u regionu, jer uvek se na festivale nekako selektori biraju filmove koji su proverenih autora i zbog publike i zbog kvaliteta festivala. Međutim, ove godine evo imamo debitante i za sada selekcija kao takva naišla je na sve simpatije, da ne kažem pohvale, odlične ocene od strane publike, što je naravno za sve stvaraoce filmske umetnosti i najvažnije.
Encore une fois tu te trouves là, face à face près de moi, dis-moi qu'est-ce que tu vois. Quand tu me regardes, regarde-moi. Ici au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve, tu ne sais pas quoi faire, quoi dire, l'attendre sur les lèvres. Mais je viens comme le vent, et je viens comme venant. Ouvre ta bouche et place mon nom. Dis pas maintenant, t'as pas de temps. Qu'est-ce que tu penses dans toi? La vie viendra une autre fois. Non, tant pis pour toi. Ferme les yeux, embrasse-moi. Le moment nous. Maintenant
Svetske premijere na festivalu u Karlovim Varima, zatim i takmičenje na Pulskom festivalu, film Darka Lungulova Spomenik Michaelu Jacksonu našao se i u takmičarskom programu festivala u Herceg Novom i prikazan je protekle subote. Govori Vesna Perić.
Nakon minimalističke urbane melodrame Tamo i ovde, u kojoj je, pored sredovečnog ljubavnog para u nastajanju, u tumačenju Mirjane Karanović kao majke i Davida Thorntona kao njujorčanina, glavnu ulogu imao i Beograd, scenarista i reditelj Darko Lungulov opredeljuje se za nešto slojevitiji narativ i to u srpskoj provinciji. U njegovom debitantskom ostvarenju Tamo i ovde posledica tranzicije je odlazak mladih iz Beograda, jedna bolna fuga, a sa druge strane strančevo otkrivanje bezvremenog šmeka ofucane i razrušene srpske prestonice. Novi Lungulovljev film Spomenik Michaelu Jacksonu na svojevrstan način varira lajtmotiv odlaska i ostajanja, što je svakako autorova lična neuralgična tačka u kojoj on iznova donosi jednu izmeštenu perspektivu, pogled sa strane, izvana i to ponovo sa tla Amerike, makar to bio i fiktivni dolazak naslovne pop ikone. U neimenovanom srpskom gradiću, nadomak Kraljeva, gde još uvijek postoji lokalna berbernica, gde se sluša radio, a Facebook i Instagram nisu način života, gde vreme kao da stoji, iako je 2009. godina, lokalna vlast uklanja spomenik partizanskom borcu, bez mnogo pompe i bez reakcije građana. Protagonista Marko, u tumačenju Borisa Milivojevića, koji se bliži 40. lokalni berberin, sa nostalgijom ispraća taj spomenik, gledajući kako vreme generacije njegovih roditelja odlazi u depoje istorije. Kao što je i njegova varošica, živi oronuli spomenik sivila i beznađa. Da bi ponovo osvojio svoju suprugu Ljubinku, Nataša Tapušković, i oživeo svoj mali grad novom turističkom ponudom, Marko dolazi na ideju da na postolju gradskog trga izlije spomenik nikom drugom do kralju popa Michaelu Jacksonu, uz čiju je muziku i koreografiju odrastala njegova generacija tokom 80-ih, baš pred raspad zemlje u kojoj se rodio. Lokalni sveštenik u tumačenju Ljubomira Bandića daje mu podršku, kao i prijatelj, prevremeno penzionisani vazduhoplovni major Dragan Bjelogrlić, čiji avetinski prazan aerodrom još jednom svedoči o bespovratnom propadanju potencijala jedne zemlje. Ova dečačka fantazija gradskog zanesenjaka i maštara Marka otvara i vrtlog ideoloških razmirica. Grupa mladih lokalnih desničara žestoko se suprotstavlja gradnji spomenika navodnom pedofilu i androginoj kreaturi Michaelu Jacksonu, dok se Markova supruga Kolebada zauvek emigrira iz zemlje koja ne nudi porodičnu perspektivu. Iako s početka Fellinijevski razigran u koloritu i tempu i sa živopisnim likovima, a jedan je i Rom, Markov prijatelj, makedonski glumac Toni Mihajlovski, koji radi sa metalnim otpadom i izliva spomenik, film Spomenik Michaelu Jacksonu kroz svoj narativ donosi sve tamnije i tamnije predznake. Ne samo da je očigledan autorov žal za jugoslovenskim vremenima, Makarskom rivijerom, kafom u Dubrovniku, Jugoslovenskom narodnom armijom, tim opštim mestima, ali važnim punktovima nečijeg odrastanja i identiteta, primetna je i kritička oštrica prema ideološkom instruiranju mladih postjugoslovenskih generacija koje svoje beznađe kanališu kroz agresiju i ksenofobiju. Tom portretu bezidejnog društva doprinosi i fotorobot tipično navodno-demokratskog gradskog čelnika, profitera i partijskog karijeriste bez identiteta, tumači ga protagonista iz prethodnog Lungulovljevog filma Tamo i ovde, Branislav Trifunović. Kada tri prijatelja iz Makedonije, gde je slučajno završio izliveni spomenik, voze bronzanog Michaela Jacksona nazad u Srbiju rasklimatanim kamionetom, tako se vozikao i junak Lungulovljevog prethodnog filma Ali u Njujorku, prati ih numera Bilećanka. Nostalgični glas jedne od jugoslovenskih rock ikona Zorana Predina setno i nekako umorno peva stihove sred pušaka bajoneta straže oko nas. Te gledalac intuitivno očekuje molski završetak ove filmske storije u kojoj se autor duboko saživljava sa svojim junacima, intimistički rezonira sa tim malim ljudima nikad ugaslih želja da polete, da se izmeste, da dišu, da plešu, ponovo pišu poeziju, da žive. Darko Lungulov kao filmski reditelj otkrio i dramski i melodramski potencijal glumaca kao što su Boris Milivojević u ulozi protagoniste Marka i Ljubomira Bandovića kao sveštenika, koji su do sada u savremenom srpskom filmu gotovo uvek tumačili komične ili parodične likove. Dragan Bjelogrlić kao setni penzionisani vojni pilot dokazuje da vremenom postaje sve nijansiraniji glumac, čiji valeri mogu doneti i tragične note. Pored zaista odmerenog i preciznog rada sa glumcima, Darko Lungulov ne odstupa ni od saradnje sa direktorom fotografije Matijasom Šeningom, koji kroz svoju kameru propušta oker i sive nijanse jedne opustele verošice, uz vrišteće crvenu rokersku jaknu glavnog junaka koji iskače iz depresivnog miljeja. Povremeni gornji rakursi nad gradićem potenciraju tu težnju za izmeštanjem, za uzletom, što će na koncu Marko i učiniti, a krupni planovi ekspresivnog Borisa Milivojevića i Dragana Bjelogrlića u pravoj su razmeri sa dijalogom koga Lungulov odmereno scenaristički eksploatiše kroz svoju filmsku priču. Spomenik Michaelu Jacksonu je svakako i filmsko sazrevanje samog Darka Lungulova.
Cvetele jablane in hruške, ustale so meglice iznad rek. Prišla je na strmi breg Katjuša, prišla na visoki strmi breg. Prišla je na strmi breg Katjuša, prišla na visoki strmi breg. I zapela pesem čez poljane, po sokolu šivnih je daljao. I na njem ti ga ljubil dano, ki pismo drobno je poslao. I na njem ti ga ljubil dano, ki pismo drobno je poslao. Thank you.
letiš od drugih ptic ni traj, tvoja pesem nesi u daljni kraj. Partizan, ukina, brani me, lijep pozdrav, kad ti uši muke daj. Partizan, ukina, brani me, lijep pozdrav, kad ti uši muke daj. Istina je da ljubica jedi, divo boje, pesem će zgore. Daj obrani našo domovino, jasno hranim svojemu srce. Daj obrani našo domovino, jasno hranim svojemu srce.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Sledi Ars Sonora, urednica Zorica Premate.
Ars Sonora.
Letnji muzički festivali su u punom jeku, pa će današnji tematski blok Ars Sonora biti posvećen baš njima. Osim domaćih, Belefa i Novosadskog muzičkog leta, čućete i kako je zvučala posljednja nedjelja jula na danima Don Branka z Butege u okviru Kotor Arta, a također i kako je protekao festival džeza u San Sebastianu. Počinjemo sa Kotor Artom, koji je postao jedan od najatraktivnijih letnjih festivala u regionu. Njegov muzički ogranak, Dani Don Branka z Butege, i protekle nedelje imao je dva izvrsna programa. U ponedeljak, 27. jula, Bahovu muziku svirali su članovi crnogorskog gitarističkog dua Goran Krivokapić i Daniel Cerović. A sinoć je jedan od najboljih trubača sveta, venecuelanac Francisco Pacho Flores, nastupio uz festivalski orkestar Kotor Arta i dirigenta iz Meksika Jesusa Medinu. Slušamo našeg dopisnika Borisa Markovića.
Thank you.
jedinstvenu priliku da sluša engleske svite Johana Sebastiana Baha u transkripciji za dve gitare imala je kotorska publika prošlog ponedeljka. U crkvi Svetog Duha na 13. Don Brankovim danima muzike nastupili su gitarista Goran Krivokapić i Daniel Cerović, koji kao crnogorski gitaristički duo nastupaju od 2005. godine na festivalima u Crnoj Gori, regionu kao i u evropskim gradovima. Oni su svoj debitantski kompakt disk, koji je objavio Muzički centar Crne Gore 2013. snimili svirajući tango svitu Astora Piazzolle, cirkusku muziku Karla Domeniconija i sonatu fantaziju Dušana Bogdanovića. Ovogodišnji kotorski nastup bio je u stvari jedno muzičko zagrevanje pred snimanje novog albuma, to jest Bachovih engleskih svita. Umetnici su naime ove kompozicije, originalno pisane za čembalo, transkribovali za dve gitare, a dobili su priliku da ih snime već u septembru za poznatu izdavačku kuću Naxos, čime će postati prvi u svetu koji su se latili takvog muzičkog poduhvata. Zbirku od šest engleskih svita, ciklus stilizovanih starih igara za čembalo, Bach je verovatno napisao između 1718. i 20. godine, a možda čak i ranije, za vreme boravka u Weimaru 715. Da ne bude zabude, pridev u samom nazivu dela ne upućuje na Bachov afinitet prema engleskoj izvođačkoj praksi za klavijaturne instrumente tog doba, već, kako se smatra, na moguću posvetu jednom engleskom plemiću ili omaž Charlesu de Parou, u to vreme veoma poznatom francuskom čembalisti u Engleskoj. Stoga svite su tematski bliske srodnim Bachovim ostvarenjima, francuskim svitama i partitama i delimično se oslanjaju na izvođačku praksu francuskih lautista, što je posebno vidljivo po postavci prvih neigračkih stavova, to jest preludijuma. Na toj bliskosti Bachovih rukopisa sa lautom kao žičanim instrumentom može se tragati za prirodnom vezom između izvođačkih kapaciteta savremene gitare i njenog pretka, to jest laute s jedne strane i sasvim drugačije tehnički pozicioniranog čembala s druge strane. U tom smislu, zadatak za članove crnogorskog gitarističkog duo nimalo nije bio jednostavan, posebno zbog prilagođavanja kontrapunskih delova i registarski široko postavljenih melodija. Obilje izazova na nivou fakture, artikulacije i posebno ornamentike gitaristi su pretočili u skladan muzički tok. Umetnici su od tri u programu najavljene izveli dve svite. Prvo treću englesku svitu u G-molu, zatim drugu englesku svitu u A-molu. Veoma srdačno pozdravljeni od strane publike, oni su na bis izveli cirkusku muziku Karla Domeniconija, upućujući na to da je akcenat u njihovom repertuaru i dalje na savremenoj muzici, originalno pisanoj za dve gitare. Upravo se muzika Domeniconija, između ostalog, nalazi na debitantskom kompakt disku dua objavljenom prošle godine. Bach Only, naziv je koncerta koji je crnogorski gitaristički duo predstavio na Kotoratu baš na dan Bachove smrti 28. jula, reklo bi se sasvim slučajno, a ne planirano. Bach Only također je i naziv projekta čije će rezultate uskoro moći da čuje publika širom sveta, distributivnoj mreži i veoma korišćenoj online biblioteci izdavačke kuće Naxos. održaće u crkvi Presvete Bogorodice na Prčanju, inače najvećem hrišćanskom hramu u Boki, održan prvi ovogodišnji koncert festivalskog orkestra Kotor Arta. Pred prepunim gledalištem orkestar je predvodio maestro Jesus Medina iz Meksika, dok je kao solista u prvom delu večeri nastupio mladi venezuelanski trubač Francisco Pacho Flores. Pored dva trubačka koncerta, Domenika Cimaroze u adaptaciji Artura Benjamina i Johana Nerude, na programu su bila još dve kompozicije za gudački orkestar. Serenada za gudače opus 11, Daga Virena i jednostavna simfonija Benjamina Britna. Kada je reč o umetnicima, svakako treba istaći mladog trubača Francisca Pacha Floresa, koji je u rodnoj Venezueli stekao visoko obrazovanje, a školovao se u okviru takozvanog sistema omladinskih i dečjih orkestara Venezuele El Sistema, o čemu je imao priliku nedavno da upozna i srpsku javnost u Beogradu. Ovaj umetnik se inače usavršavao u Francuskoj, gde je osvojio i prestižno takmičenje Maurice André, inače poslednje na kojem je predsedavao ovaj čuveni svetski trubač. Flores je nedavno postao ekskluzivni umetnik izdavačke kuće Deutsche Grammophon, koja je objavila kompakt disk pod nazivom Kantar s delima pretežno baroknih majstora, to jest popularnim komadima i stavovima iz obimnih kompozicija koje su originalno pisane za neki drugi instrument ili pak glas. Kuriozitet ovoga albuma jeste taj što je mladi Flores koristio čak 9 različitih varijanti svog instrumenta kako bi se što više zvukovno približio recimo violini, oboji, sopranu ili nekom drugom instrumentu. Tako je i na Kotor Artu koristio 2 trube. Jednu u koncertu za trubu i orkestar na temu Cimarozinog koncerta za obou koji je adaptirao Artur Benjamin, a drugu u koncertu za trubu i orkestar u S-duru Johana Nerude. Pacha Flores je pokazao obilje boje i nijansi kao deo svog izvođačkog umeća, ali i kvaliteta instrumenta marke Stonvi, čiji je zastupnik. Međutim, one najtiše nijanse nisu istaknute dovoljno odmereno prema snazi orkestarskog aparata, te je često zvuk trube natkrivao i orkestarski tuti. Sa zvučnim ambijentom, u kojem je reverberacija znatno veća nego što je to u pravim koncertnim dvoranama, pa i u nekim drugim crkvama, dirigent je umešno koketirao, dajući ponegde za nijansu sporija tempa i praveći cezure gde je to bilo prirodno i moguće. Orkestar je, kao i pre 2 godine, vodio meksički dirigent Jesus Medina, aktuelni muzički direktor Simfonijskog orkestra Univerziteta Novog Leona u Montereju. Pored Britnove jednostavne simfonije, koju je festivalski orkestar svirao i ranih godina, dirigent je predstavio svitu za gudače švedskog kompozitora 20. veka Daga Virena, delo manje poznato, ali koje se zbog svoje svežine publici veoma dopalo.
Thank you.
Bjelkovi dani muzike polako ulaze u 13. po redu festivalsko finale. Sutra uveče biće održano autorsko veče kompozitorki i spisateljice Ivane Stefanović, kada će biti predstavljena njena scenska dela i kada će o svojim ensejima govoriti sama autorka, a citate iz njene knjige Muzika od mačega čitati glumica Katarina Krek. Narednih dana na Kotorartu ponovo će nastupiti festivalski orkestar koji će na ovaj put predvoditi dirigentkinja iz Beča Elizabeth Atl, dok će kao solistkinja nastupiti violinistkinja Lidija Bajić, takođe iz Austrije. Ovu sedmicu na Don Brankovim danima muzike privešće kraju muzika za tango raznih kompozitora u izvođenju novosadskih umetnika, klarinetiste Aleksandra Tasića i gitariste Zorana Krajišnika.
Bio je ovo kolega Boris Marković i izveštaj sa festivala Kotor Art. A tematski blok Ars Sonora nastavljamo prikazom koncerta koji je u okviru Novosadskog muzičkog leta održao naš violinista Stefan Milenković prošlog petka u sinagogi. Slušamo Anu Ćiricu.
Pre nekoliko godina ljubav prema tangu spojila je našeg violinistu sa harmonikašem Markom Hatlakom, a potom su im se pridružili pijanista Marko Črnčec i kontrabasista Luka Gajser. Tako je spontano nastao projekat pod nazivom Tango Kompas. Sama reč kompas u ovom kontekstu označava ne samo ritam ili puls određenog plesa, već mnogo šire, puls muzičkog života. On je ovoga puta inspirisan tangom, ali bez ograničenja može da ide i dalje, da se širi i razvija možda i kroz neke druge žanrove, jer na kraju krajeva bez njega ne bi ni bilo muzike. Iako je reč o tangu, plesu koji u drugoj deceniji 21. veka čini se ima beskonačno mnogo vidova pojavljivanja, uspešnih ali češće banalnih, bez preterivanja se može reći da je ovaj projekat Tango Kompas po mnogo čemu poseban, specifičan, ali i autentičan. Najpre u samoj prezentaciji nije bilo ni trunke slodunjavosti i patetike. On dalje nije samo puki istorijat tanga predstavljen kroz ključne kompozicije koju izvode dobri muzičari. Njegova specifičnost je mnogo dublja i ogleda se prevashodno u spoju četiri potpuno različite individue, četiri autentična muzičara, pa samim tim i četiri stila interpretacije. U spoju Milenkovićevog klasičnog stila sa Hatlakovom sintezom klasične muzike, tanga, improvizacije i etnomuzike, čemu dodajemo i blistave džez improvizacije Črnčeca i Gajsera. Nakon koncerta Stefan Milenković nam je govorio o tome kako je uopšte došlo do realizacije projekta inspirisanog tangom.
Moja prva želja je bila da plešem, a onda sam ustanovio da je violina non-stop prisutna u tangu i Pomislio sam da nekako prirodno da jedan od sljedećih koncerta bude zadovoljenje tog mog hobija u stvari. I onda naravno prirodno sam se upoznao veoma brzo sa ljudima koji to rade već dugo i koji sviraju tango i koji kao Marko su pioniri na neki način tanga. I onda je odatle sve bilo dosta lako, znate, kad imate želju, strast za nečim, onda se lako i upoznaju ljudi i napravi proizvod. Ja tu ne vidim ništa ekstremno, niti čak čudno, jer danas se crossover radi normalno, ali nije ni to lako uraditi dobro, ali smatram da ovo nije uopšte crossover. Crossover je ličnosti, ali recimo Marko Črnčec, ovaj lud i genijalni pijanista, on je klasično treniran isto. Luka predaje u školi, Marko isto klasično treniran, zadnji CD mu je bio Bach, Goldberg varijac. Tako da, svi mi imamo to. I to je ono što je lepo i vredno u klasičnom treningu, to je što možete odatle bilo gde, dok je obrnuto teže.
Specifičnost uspešnog projekta Tango Kompas ogleda se i u dramaturški odlično postavljenom programu, koji je počeo najstarijim primerima tanga, dotakavši potom i, kako je rekao Milenković, nešto novo. A to je, na primer, izvođenje jedne kompozicije Rišara Galijana, neobičnog spoja početne improvizacije meditativnog karaktera, koja donosi prizvuk neke indijske mantre, sa delom inspirisanim balkanskim ritmovima. Petak uveče u sinagogi najzastupljenija su bila dela Astora Piazzolle, a bogatstvu dramaturgije doprinele su i 4 vokalno-instrumentalne kompozicije koje je pred novosadskom publikom predstavila i mlada, šarmantna i veoma muzikalna Ana Bezjak. Stefan Milenković govorio nam je i o svom viđenju muzike Astora Piazzolle, kao i o mestu koje ona zauzima u svetu takozvanih klasičnih muzičara.
Piazzolla je često potcenjen od strane klasičnih umetnika, jer klasičari kada sviraju Piazzolla osjećaju da sviraju nešto van klasike, mogu da se zabave. Ali Piazzolla je težak, on je u stvari stilski na neki način težak, jer njegov tango je relativno kompleksan, a na prvi pogled je jednostavan. Ima mnogo, mnogo stvari ritmički i harmonski koje mogu da budu neka zamka, tako da svirati dobio Piazzollu generalno nije lako. E sad, tango mora da ima i dobar ritam i mora da ima strast, ali mora da bude i profesionalno urađen u smislu ansambla. Prva televizija i Buenos Aires i Di Sarli, recimo, jedan od tih velikih majstora koji i dirigovao tim orkestrom na televiziji u Argentini, oni su fenomenalno uvežbani. To je veoma ozbiljno. To vam je kao kod nas narodni orkestar koji svira narodnu muziku, ali su oni veliki profesionalci koji to veoma dobro rade i dugo rade i to je uvek dobro. Tako je to kod njih isto veoma važna stvar. Oni se identifikuju sa tim, tako da pristupaju tome ozbiljno i zato tango mora da bude, koliko god je on zabavan i ovako na prvi pogled lagan, pogotovo ako dolazite iz klasike koja ipak zahteva mnogo i proba i učenja i tako dalje, ipak ga ne treba podcenjivati.
Interesantno je da na programu inspirisanom tangom, čak ni u delu kada se izvodi bis, nije bilo liber tanga, bez kojeg je gotovo nezamisliv jedan tango događaj. Takođe, nije bilo ni Gardelove čuvene kompozicije Poruna Kabetha, što, dakle, samo još više učvršćuje zaključak da ovaj projekat ne želi da stekne naklonost publike po svaku cenu, kao i da prazan spektakl nije neophodan da muzička priča o tangu bude više nego zanimljiva i inspirativna. Čak i moment kada je naš violinista pozvao damu dobrovoljca da zapleše tango sa njim, izgledao sasvim spontano. Upravo onako kakav i jeste glavni nosilac samog projekta, koji je u petak bio i narator, i plesač, i violinista. Stefan Milenković nam je potom govorio o samom plesanju tanga kao o još jednom izazovu.
Znate šta, ovaj ples je bio sa nekim s kojim sam plesao jednom kad nisam ništa znao, pre 5 godina. Na jednoj milongi to se upravo tako i desi. Mi se upoznamo prvi put i imamo tih 7 minuta, 2-3 pesme, gde upoznate tu osobu, komunicirate prvi put. To nije uvek uspešno, ali to je taj izazov, to je ono što mi je atraktivno u tangu. To je čist egzibicionizam u ovom smislu, gde neko ustane. Na zadnjim koncem u Križankama je ustao neko iz publike koji nikad u životu nisam video tu osobu. Ta je dama ustala i to u nekim cipelama za hodanje i odplesali smo, to je bilo je super. Pre toga isto neko je ustao i tako da, to je divno, to je perfekcija. Nije perfekcija da sad ja dođem 3 dana ranije i sa nekim uvežbavam korake. Ne, nego to je, u tom trenutku se poznate. Tako da nije mi teško, uopšte mi nije to teško, to ja mislim. Kao reći, teško je skočiti iz aviona, pa jeste. Ali i nije, ako imate malo taj mentalitet hazarderski, s druge strane, control freak. Jer pre samog tog akta, kao i mi kada se pripremamo za koncert, to je priprema, provera, i onda u tom jednom trenutku nema više nazad. To je isto priprema i provera pre koncerta i onda na sceni nema više nazad. Ja volim to. To je moj život. Da je mnogo kontrole i pripreme i onda nema više nazad. Da čovjek mora da se otkači na neki način, to je moj život.
Stefan Milenković nam je otkrio i koliko projekat Tango Kompas za njega suštinski predstavlja neku vrstu iskoraka, kao i o tome da li je nakon njega takozvani povratak u sferu klasične muzike težak ili nije.
Ovo mi je najmanje ekstreman iskorak koji sam radio zadnjih 5 godina. Recimo, ono sa Vlatkom Stefanovskim je bilo mnogo, mnogo drugačije, ali nije bitno, to je deo moje ličnosti. Nije da je ovo nešto što sam ja veštački uglavio i morao da promenim sebe da bih svirao, nego to je deo moje ličnosti. Ja na ovaj način sviram i klasiku, to je isto. Tako da vraćati se nije nikakav problem. Naravno, zvuk je malo drugačiji. Ne vidim nikakav izazov tu da menjam između tih stilova. Čak što više, to je jedna fina masaža duha. Ova turneja je imala, ja mislim, 13 koncerata, od toga je 8 bilo sa tagom. Imao sam 2 recitala, od kojih su ta 2 bila, jedan u Sarajevu dobrotvorni i humanitarni, a drugi u rodnom gradu Paganinija, gde je došla publika koja ono samo Paganinija sluša, i tu su bili njegovi preci, doslovno neka gospođa Paganini koja je od te familije, tu je kuća gde je njegov otac radio, i dan pre sam svirao tango. Dan posle sam svirao tango, a taj koncert je bio veoma klasičan, jer to je već moj genetski kod. Nisam imao neki problem ni tehnički ni muzički da sviram recimo te večeri Debussy sonata ili Ravel sonata ili Paganinija ili posle Saint-Saens, i to je onako ultra klasično, da ako išta mi se igram i sa emocijama, ali pre svega sa energijom. I energija, ovaj oblik, rock, drugi jezik, klasika, ali je sve to i dalje energija, i svaka od tih kompozicija i kompozitora i stilova rezonuje sa našim emocijama, sa psihologijom ljudskog bića, i postoji za mene samo dobra ili loša muzika, odnosno dobra ili loša izvedba, a stil nije bitan. Ako je nešto dobro, ja mislim da možete slušati bilo šta. Ako nije, opet, da li je klasika ili džez, stvarno nije.
Nakon gotovo 2 sata na sceni, bez pauze, Stefan Milenković je, kao što i sami čujete, bio veoma raspoložen da novinarima pokloni vreme koje mu, čini se, i onako uvek nedostaje. Govorio nam je tako i o strasti prema tangu, ali i padobranstvu, kao i o tome šta se u njegovom daljem umetničkom razvoju nazire kao novi izazov.
Ne, izazov je iskočiti, već kad si napolju zaista više nema, nije izazov uopšte, ali samo iskočiti, tu je to pitanje zašto. Pa imamo i odgovor na to, u padobranskom svetu se kaže, pa zato što su vrata bila otvorena.
A u muzičku?
Pa zato što su muzička vrata generalno uvek otvorena, jedino možda u nama su vrata zatvorena. našoj glavi su vrata zatvorena. Tako da ja nastojim da držim uvek otvoren prozor u druge stilove i da pusti moj interes da me vodi, moj instinkt, možda moj hobi u tom trenutku, i na neki način ili na bilo koji način, na najbolji način moguć za mene, ga sinhronizujem sa svojom profesijom. Eto, to je. Sad sam se zaglavio samo u ovim vratima, ali ne znam, imam neke čudne vizije, jer sam već napisao par stvari, neke kadence koje su relativno neortodoksne, za recimo Paganinijev koncert, koju sam premijerno izveo u Hanoveru u Nemačkoj prošle godine, i to je ispalo super, nisam očekivao takav uspeh u stvari. Tako da imam ideje neke da možda nešto razvijem svoje, što je rezultat raznih iskustava i muzičkih, ali i naravno i ljudskih, i da tu i tamo napišem nešto. Moje, nažalost, znanje, recimo pisanja, orkestriranja ili za klavir je oskudno, to je ono što me koči, ali što se tiče violine i ideja, tu imam dosta, tako da to recimo nešto što bih možda utkao u neki sljedeći projekat. Indijska muzika i indijska violina, takozvana karnatička violina, je nešto što me interesuje, pa pošto inače radim jogu, onda sam mislio čak da odem do Indije i da studiram tamo sa nekim majstorom prepodne jogu i poslepodne indijsku muziku, koja je užasno kompleksna i u poređenju sa kojom je klasika, odnosno zapadna harmonija i ritam, veoma osnovna. Tamo odete i to su neki ritmovi 17 osmina i 37 petnestina i harmonije, skale, rage koje idu gore na jedan način, zvraćaju se na drugi način, gdje sve je improvizacija, brojanje je teško, tu je Ravi Shankar bio majstor. Ali oni to zovu klasična indijska muzika. I to je u Karnatici, Mysore je centar, pa čak bih to volao da istražujem, ne da bih zamenio ono što radim, nego to je nešto što ne znam, što mi interesuje, što volim da slušam, ali ne znam, i sigurno bih, kad se vratim i sviram, ne znam, Sibeliusa, imaću u glavi neke sinapse koje nisam preimao.
Ne možemo a da ne pomislimo kakva je šteta što Beogradski letnji festival u odnosu na Novosadski predstavlja samo bledi odjek, barem kada je muzički program u vidu. Posebno uzevši u obzir da je nastup Stefana Milenkovića u Novom Sadu ugovoren pre mesec dana i da ga nema u njegovom zvaničnom rasporedu koncerata. Stoga je naše poslednje pitanje, sasvim logično, bilo kada će beogradska publika imati tu čast da čuje i vidi prezentaciju projekta Tango Kompas.
Radimo na tome, samo na finalizaciji, ali mislim da će biti 28. decembra, ali taj datum još treba da se potvrdi u Sava centru.
Ovako je bilo prošlog petka na koncertu Stefana Milenkovića u okviru Novosadskog muzičkog leta. A sada ćemo tematski blok Ars Sonora usmeriti na dešavanja u Beogradu i prikazati jedno veče sa Beogradskog letnjeg festivala Belefa. Duhovne pesme, stare igre i arije u četvrtak posljednjeg dana jula, a u kući kralja Petra I. izveli su ansambli Beli anđeo i Flauto Dolče. Njihov nastup pratio je Nikola Pejčinović.
Ovogodišnji Beogradski letnji festival nosi naziv Sentimentalno putovanje, a ta ideja pratila je i koncert koji je u četvrtak održan u kući kralja Petra. Na njemu su ansambli Beli anđeo i Flauto Dolče izvodili crkvenu i svetovnu muziku Vizantije, srednjeg veka i renesanse. Publici se najpre predstavio pevački sastav Beli anđeo, koji je sa vokalnom solistkinjom i umetničkim rukovodiocem Katarinom Božić interpretirao crkvene napeve sa isonom. Među njima su se našle vizantijske melodije poput Vkusite i vidite Kir Stefana Srbina i Agios Oteos Isaje Srbina, ali i one novijeg datuma kao što su Cariju nebesni i Veličanije Svetom Simeonu iz opšteg pojanja Stevana Stojanovića Mokranjca. Interpretativni problemi u vidu netemperovanog sistema vizantijskog pojanja predstavljali su dodatni izazov za pevače. Međutim, može se reći da se ansambl Beli anđeo vešto snašao u tumačenju pesama, što je naročito bilo istaknuto preciznim i suptilnim melodijskim fraziranjem solistkinje nad tamnim fonom i sona. Prvi deo koncerta bio je usmeren ka promišljanju vizantijske muzike, što je ostavilo utisak prenaglašene arhaičnosti zvuka, nakon čega se sastav Flauto Dolče pobrinuo za osveženje repertoara i promenu atmosfere koncerta. Prilično smirenu publiku tada je instrumentalni ansambl oživeo svetovnim kompozicijama srednjeg veka i renesanse. Tako smo imali priliku da čujemo pesmu Krstaševe žene Gioa iz Dižona ili Pod lipom Waltera von der Vogelweidea, te Mesec maj Klemana Žanekena ili Aprilije u liku moje drage Tomasa Morlija. Ove numere odlikuje tematika iz svakodnevnog života, a u muzičkom smislu i znatno razvijeni ritam i melodika, što je izvođačima dalo prostora za prikazivanje svojih sviračkih mogućnosti. Tu su se naročito istakli traverzo i blok flautisti Aleksandar Jovan Krstić i Ljubomir Dimitrijević. Pored toga, u ostvarenjima kao što su Nada u ljubavi i Ljubavnik Giovannija Gastoldija, ansamblu se pridružila i vokalna solistkinja Katarina Božić, dajući stihovima istančan emocionalni senzibilitet. Posljednji deo koncerta bio je posvećen domaćem narodnom melosu, odnosno pesmama stare Srbije. Ovaj segment nastupa započeo je nešto umerenijim raspoloženjem putničkih pesama iz istočne Srbije, u kojima je zbog dugo izdržanih tonova i pažljive interpretacije ostvaren mistični ambijent. Ubrzo nakon melanholičnog odmorišta usledilo je Gajtan Oro sa Kosova sa svojim živahnim karakterom koji je do kraja koncerta održan numerama Lazi Lazo Lazare i s komnaškom igrom iz Južne Srbije. Ovo je izazvalo veoma tople reakcije publike koja je imala priliku da uživa u još jednom interesantnom umetničkom programu u okviru ovogodišnjeg Belefa.
Ovako je bilo prošlog četvrtka na koncertu ansambala Beli Anđeo i Flauto Dolce, održanom u okviru Beogradskog letnjeg festivala. Tematski blok Ars Sonora nastavljamo sada prikazom Heineken Jazz Aldija festivala koji je između 23. i 27. jula u San Sebastianu pratio Voja Pantić.
Festival Heineken Jazz Aldija u baskijskom letovalištu San Sebastianu najstarija je velika europska jazz manifestacija sa kontinuiranim trajanjem. Prvo izdanje održano je 1966. godine predstavljajući takmičenje europskih sastava tradicionalne orijentacije. Od koncerta Charlesa Mingusa 1974. godine festival se okreće savremenijim tokovima uz veći broj umetnika iz postojbine jazza. Takmičarski program gubi značaj, a festival se sa romantičnog trga Trinidad seli u nekoliko puta veći prostor velodroma da bi se ipak ubrzo vratio na Trinidad, postepeno se šireći na drugačiji način. Danas je u upotrebi 9 lokacija sa kapacitetom od 100 do 2500 ljudi izuzev plaže Zuriola. Ove godine održano je 112 koncerata. Procenjuje se da je bilo oko 140.000 posetilaca, a prodato je preko 12.000 ulaznica. Nagradu za životno delo, koju festival dodeljuje od sredine 90-ih, ponela je ove godine slavna japanska pijaniskinja i kompozitorka Toshiko Akiyoshi. Ona je na festivalu izvela i 2 koncerta, solo prilikom dodele nagrade i u kvartetu sa suprugom saksofonistom Luom Tabakinom. 49. izdanje festivala tradicionalno je otvoreno velikom besplatnom žurkom na plaži Zuriola. U prvim minutima na terasama oko plaže nastupili su istovremeno vokalistkinja Rene Marie, Columbia Jazz Band i trio domaćeg saksofoniste Viktora De Diega, da bi se potom publika sa sve tri terase slila na samu plažu da prisustvuje koncertu prve velike zvezde, legendarnog pevača Kingsa, Raya Davisa. 70-godišnji Britanac sastavio je program u potpunosti od hitova svog nekadašnjeg benda, od Where Have All the Good Times Gone, preko Sunny Afternoon, All Day and All of the Night, Days, Lola, do naravno You Really Got Me, za koju je imao i posebnu priču. Naime, jedan od najvećih hitova u istoriji rock'n'rolla trebalo je da bude blues u duhu Big Bill Bruzija, da je Rayov brat Dave nije na probi u garaži napao čuvenim rifom i potpuno je promenio duh. Na bismo dobili još jednu veliku Davisovu temu, nežnu melodiju Waterloo Sunset. Potom smo na Zurioli slušali Georgea Clintona i Parliament Funkadelic. Clintonovi nastupi predstavljaju organizovani haos. 20 muzičara odeveno je u raznolike kostime, od poglavice preko radnika na gradilištu i čuvenog nosonje u periju do repera ili prosjaka, kao u nekakvom cirkusu. Ali ova ekipa još i isporučuje sjajan groove uz koji igrate puna 2 sata. Gitaristi se razmeću vratolomnim solima, duvači seku vazduh, pevačice i pevači slažu jednostavne funky refrene, udružujući 20.000 ljudi na plaži u Veliki Hodž. Preostalim danima na festivalu je dominirao džez, osim na Zurioli, na kojoj su također besplatno nastupali još i Echo and the Bunnymen, The Horrors i sjajni novi američki rock blues sastav Vintage Trouble. Italijanski trubač Enrico Rava dobio je počasno mesto da otvori glavni džez program na Trinidadu i izveo jedan od najboljih koncerata na festivalu. Uobičajeno za njegov sastav Tribe, koji čine mladi asovi italijanske scene, fantastični trombonista Gianluca Petrella, pijanista Giovanni Guidi, basista Gabriele Evangelista i nešto stariji bubnjar Fabrizio Sfera, set je bio ispunjen čisto romantikom, mešajući tango, bolero i italijansku kanconu sa savremenim džezom. Na bisu domaćinima poklonili i popularnu pesmu Kisas, 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 uz koju su svi zapevali. U nastavku programa imali smo nesvakidašnje druženje sa Bobbyjem McFerrinom. Naime, posle dugogodišnjih solo nastupa, McFerrin je konačno na turneju poveo pun prateći sastav pod vođstvom Gila Goldsteina i umjesto prikazivanja svog vokalnog virtuoziteta, konačno smo mogli da čujemo i kako peva na klasičan način. Veći deo programa predstavljali su aranžmani gospel kompozicija sa njegovog aktualnog albuma, uz koje se našao jedan broj poznatih pop rock numera u izvrsnim aranžmanima, poput sjajne verzije Can't Find My Way Home sastava Blind Faith. Gitarista John Scofield sa sastavom Uber Jam i kontrabasista Dave Holland sa sastavom Prism imali su naredni večeri nastupe između kojih se može povući nekoliko paralela. Naime, u pitanju su kvarteti u kojima je gitara dominantan instrument. U Hollandovom sastavu svira je Kevin Eubanks, a Scofield u sebi ima i Avija Bortnika. A u oba slučaja radi se o savremenom džezu sa jakim groovom, uz elemente bluza i funka kao najvažnije pritoke njihove muzike. Numere su uglavnom dugačke, sa izdašnim prostorom za soliranje Scofielda i Bortnika u prvom, odnosno Eubanksa, pijaniste Craiga Taborna i Hollanda u drugom bendu, uz tenziju koja lagano raste i popušta do punog klimaksa na kraju nastupa. Pre Scofieldovog nastupa, trubač i klavijaturista Nicholas Payton oskrnavio je legendarnu svitu Gila Evansa i Milesa Davisa Sketches of Spain uz očajan francuski orkestar L'Instrumental de Gascogne. Niti Payton na adekvatan način može da priđe Milesovoj emociji, koja se sa ovim delom podrazumeva, niti je orkestar klasičnih muzičara uspevao da potrefi evansovski džezerski suspens i sinkopirani ritam. Jednako lošije posle Hollandovog kvarteta bio Sun Ra Centennial Dream Orchestra, koji danas vodi saksofonista Marshall Allen. Zvučali su kao da su u pitanju čisti amateri koji su se pritom sakupili 5 minuta pred nastup. Zapravo, proizveli su 2 osjećaja. Da urlate od smeha što tako nešto uopšte postoji, kao i da vam pripadne muka od neorganizovane kakofonije koju proizvode. Brzo sam pobegao. Program na Trinidadu zatvoren je izvanrednim nastupima 2 pevačice, Norvežanke Kristin Asbjørnsen i Amerikanke Didi Bridgewater. Asbjørnsenova izvodi duhovne pesme svoje zemlje kao i Amerike, ali i originalne numere u spiritualnom duhu. Ima divan glas i ubedljivu interpretaciju. Didi Bridgewater je triumfovala. Njen program su činile pesme iz raznih perioda karijere, jazz i rock standardi u pratnji fenomenalnog sastava mladih muzičara Dark Funk, koji vodi mladi trubač Theodore Crocker, unuk slavnog američkog trubača Doka Čidema. Taj sastav napravio je tako dobru podlogu i tako sigurno balansirao između funka, swinga, afrobita i soula da je Didi mogla da se prepusti, pokuša i izvede šta god da joj padne na pamet, od čistih izlaganja pesama preko nežnog baladiranja i bluziranja u numerama iz repertoara Billie Holiday ili virtuoznog sketovanja do pevanja sa publikom. Uz to, atmosfera je neumitno narastala da je konačno svu publiku podigla na noge pod purijem Sex Machine, Living for the City, himnama Jamesa Browna i Stevie Wondera, koje su ove večeri oživele novim blistavim sjajem. U auditorijumu Kursal, sali promenljivog kapaciteta koja podsjeća na naš Sava centar, Toshiko Akiyoshi i Lou Tabakin su briljirali, mada im je društvo činila ad hoc ritam sekcija sa kojom su se našli tog popodneva basista Daryl Hall i bubnjar Mario Gonci. Posebno impresivno je bilo izvođenje 74-godišnjeg Tabakina, koji je zvukom i produženom improvizacijom neodoljivo te večeri podsjetio na Sonny Rollins. Norveški klavijaturista Buge Veseltoft opredelio se također za jam session nastup sa drugarima iz raznih krajeva sveta. U sastavu su se našli francuski trubač Eric Truffaut, turski saksofonista Ilhan Ersahin, švedski basista Dan Berglund i američki perkusionista Joaquin Joe Clozel, koji je Bugi ravnomerno prozivao u akciju, razmenjujući akustičnu i elektronsku osnovu, melaholične i ritmične ambijente. Najbolji i najposećeniji koncert u Kursalu ipak je imao dvojac Chick Corea – Stanley Clark. Program su činile stare numere njihovog zajedničkog sastava Return to Forever, koje su u ovoj intimnoj verziji često zvučale simpatičnije nego originali, sa divnim međuigrama dvojice umetnika, ispunjenim poštovanjem, ljubavlju, ali i željom za nadigravanjem. Za bis su nam priredili vrhunsko iznenađenje, prozvavši na scenu samog Bobija McFerrina da im se pridruži u legendarnoj temi Spain. Ljubiteljima avangarde bio je namenjen program u pozorištu Viktorija Eugenija. Čuveni čikaški kompozitor i pijanista Muhal Richard Abrams izveo je 90-minutni program bez pauze, kontinuirano preludiranje sastavljeno iz zvučnih skica, motiva i klastera koji su se prožimali kao ozvuka nekog neobičnog sna ili mističnog predela. Kompozitor i trubač Vadada Leo Smith izveo je deo svog monumentalnog projekta Ten Freedom Summers, čudesnu muzičku formu koju je sutradan i objašnjavao zainteresovanima na majstorskoj radionici, a koja predstavlja revolucionarno razmišljanje o novim relacijama unutar klasičnog jazz sastava. Izuzetnu podršku u ovoj akciji pružili su mu pijanista Anthony Davis, basista John Lindberg i bubnjar Ferran Aklav kao članovi Golden Kvarteta. Kanadska družina L'Orchestre de l'Homme Orchestre predstavila je program inspirisan muzikom Kurta Weila. Kao i u slučaju programa inspirisanog Tomom Waitsom, koji smo videli pre dve godine, u pitanju je kabaretska predstava u kojoj osmoro umetnika glume, sviraju i pevaju koristeći osim klasičnih instrumenata i raznolika druga pomagala za proizvodnju zvuka, šta god im u tu svrhu padne na pamet. Za razliku od Waitsovog programa, kada je sve to sadržalo veliku dozu humora, ovo je bio nesvakidašnje bizaran, sve do obnaživanja jedne od pevačica u završnoj sceni. Na festivalu je ostvareno nekoliko zanimljivih saradnji baskijskih i poljskih umetnika, najavljujući na taj način da će za dve godine San Sebastian i Wroclaw biti evropske prestonice kulture. Lokalna tehno družina An On Bast je sa trubačem Maceom Fortunom izvodila filmsku muziku Krzysztofa Pendereckog. Fortuna je potom nastupio u duu sa baskijskim pijanistom Iñakijem Salvadorom, a Iñaki je izveo duo koncert i sa poljskim saksofonistom Andrzejem Olejničakom. Za kraj ovog prikaza slušamo jednu numeru sa drugog albuma grupe Jube Jam, Johna Scofielda.
Kulturni krugovi. Muzički urednik Dejan Busančić, a ton majstor Damir Gođevac. Organizatorka emisije Verica Gajević. Realizator Ivana Marković. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Zorica Premate. Urednik emisije Kulturni krugovi Marijana Radulović.